καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Πρέπει να παραβάλουμε ένα ουσιώδες μυθικό θέμα, εκείνο των εχθρικών αδελφών, με τη φοβία των δίδυμων και κάθε ομοιότητας μεταξύ αδελφών. Δεν υπάρχει πιο συχνή σύγκρουση στους μύθους από ότι η μεταξύ αδελφών. Γενικά, αυτή η σύγκρουση καταλήγει σε ανθρωποκτονία. Σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής, οι πρωταγωνιστές του μυθικού ανταγωνισμού είναι πάντα αδέλφια που έχουν γεννηθεί αμέσως ο ένας μετά τον άλλον, σε πολύ μικρό διάστημα. Αν τον κατανοούμε σωστά, αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει τους διδύμους, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς. Ακόμα και όταν τα αδέλφια δεν είναι δίδυμα, η διαφορά μεταξύ τους είναι μικρότερη από κάθε άλλη βαθμίδα συγγένειας. Έχουν τον ίδιο πατέρα, την ίδια μητέρα, το ίδιο φίλο, την ίδια σχετική θέση τις περισσότερες φορές απέναντι σε όλα τα μέλη της οικογένειας, από τους πιο κοντινούς ως τους πιο μακρινούς. Μεταξύ αδελφών ισχύουν τα περισσότερα κοινά γνωρίσματα, δικαιώματα και καθήκοντα. Κατά μία έννοια, οι δίδυμοι είναι ενισχυμένα αδέλφια. Μεταξύ τους, η τελευταία αντικειμενική διαφορά, η διαφορά της ηλικίας, δεν υφίσταται. Είναι αδύνατο να τους ξεχωρίσουν. Από ένστικτο τείνουμε να φανταστούμε την αδελφική σχέση ως στοργική εγκύτητα, αλλά τα μυθολογικά, λογοτεχνικά και ιστορικά παραδείγματα που έρχονται στο νου συνιστούν όλα σχεδόν παραδείγματα σύγκρουσης. Κάιν και Άβελ, Ιακώβ και Ισάβ, Ετεοκλής και Πολυνίκης, Ρωμήλος και Ρώμος, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και Ιωάννης ο Ακτίμων και τόσοι άλλοι. Ο τρόπος που τα εχθρικά αδέλφια αφθονούν μέσα σε ορισμένους ελληνικούς μύθους και στις τραγωδίες που προσαρμόζουν αυτούς τους μύθους, υποδεικνύει μια σταθερή παρουσία της θυσιαστικής κρίσης, την οποία με συγκαλυμμένο τρόπο καταδεικνύει ο ίδιος πάντα συμβολικός μηχανισμός. Το θέμα των αδελφών ως θέμα δεν είναι λιγότερο μολυσματικό μέσα στους κόλπους του κειμένου από την κακοποιό βία με την οποία είναι αλληλένδετο. Είναι και αυτό βία. Όταν ο Πολυνίκης απομακρύνεται από τη Θήβα για να αφήσει τον αδελφό του να βασιλεύσει, περιμένοντας να κάνει κάποτε το ίδιο και εκείνος, παίρνει μαζί του την αδελφική σύγκρουση, σαν να πρόκειται για ένα γνώρισμα του χαρακτήρα του. Όπου πηγαίνει, κυριολεκτικά βγαίνει μέσα από τη γη ο αντίπαλος αδελφός. Όπως αλλού, στο μύθο, ο Κάδμος, σπέρνοντας τα δόντια του δράκοντα, κάνει να βγουν από τη γη πάνοπλοι μαχητές, έτοιμοι να πολεμήσουν μεταξύ τους. Ένας χρησμός είχε αναγγείλει στον Άδραστο ότι οι δύο κόρες του θα παντρεύονταν η μία ένα λιοντάρι και η άλλη έναν αγριόχειρο. Δύο ζώα διαφορετικά στην εμφάνιση, αλλά ταυτόσιμα στη βία. Μέσα στις Οικέτιδες του Ευρυπίδη, ο βασιλιάς αφηγείται πως ανακάλυψε τους δύο γαμπρούς του. Κάποια νύχτα, σε άθλια κατάσταση, ο Πολυνίκης και ο Τιδέας μάλωναν μπροστά στη θύρα του. Ο ομοχθηρός και πανομοιότυπος χαρακτήρας της διαμάχης, η συμμετρία των οικογενειακών καταστάσεων, ο γάμος με τις δύο αδελφές που εισάγει ένα καθαυτό αδελφικό στοιχείο, όλα αυτά προσδίδουν στο επεισόδιο ένα νόημα αντιστοιχίας με τη σχέση Ετεοκλή-Πολυνίκη και στην πραγματικότητα με όλους τους αδελφικούς ανταγωνισμούς. Αφότου εντοπίσαμε τα διακριτικά γνωρίσματα της αδελφικής σύγκρουσης, αντιλαμβανόμαστε ότι επανεμφανίζονται σχεδόν παντού μέσα στους μύθους και τις τραγωδίες, μεμονωμένα ή με ποικίλους σχηματισμούς. Πλάι στα καθαυτό αδέλφια, τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη, βρίσκουμε ανδράδελφους, δηλαδή ιονοί αδελφούς, όπως ο Πολυνίκης και ο Τιδέας, ή ο Ιδίπους και ο Κρέων, ή ακόμα άλλους κοντινούς συγγενείς του ίδιου γένους, πρωτοξάδελφους για παράδειγμα, όπως ο Διόνυσος και ο Πενθέας. Σε τελευταία ανάλυση, η στενή συγγένεια δεν έχει καμιά ειδική σημασία, επειδή συμβολίζει την άρση της οικογενειακής διαφοράς, με άλλα λόγια αποσυμβολίζει. Καταλήγει να προσλάβει μια συγκρουσιακή συμμετρία που δεν φαίνεται καθαρά μέσα στο μύθο, παρότι υπονοείται σε όλα τα θέματα και τονίζεται εμφατικά στην τραγωδία, η οποία τίνει να ξαναβρει τη βίαιη αναισθησία κάτω από τα μυθικά θέματα που την προδίδουν κατάφορα, μόνο και μόνο επειδή την αναπαριστούν. Οι δίδυμοι, κάτω από ορισμένες συναρπαστικές σχέσεις, μας προτείνουν μια αναπαράσταση της ανταγωνιστικής συμμετρίας και ταυτότητας που χαρακτηρίζουν τη θυσιαστική κρίση. Αλλά η ομοιότητα είναι καθαρά τυχαία. Ανάμεσα στους βιολογικούς διδύμους και στους κοινωνικούς διδύμους δεν υπάρχει πραγματικός δεσμός. Οι δίδυμοι δεν είναι περισσότερο προδιατεθειμένοι στη βία από τους άλλους ανθρώπους ή τουλάχιστον από τα άλλα αδέλφια. Αν η φοβία των διδύμων ως διδύμων είναι καθαρά μυθική, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την υπεροχή της αδελφικής διχόνοιας. Δεν συμβαίνει μόνο μέσα στους μύθους τα αδέλφια να ενώνονται και να χωρίζονται από την ίδια βασκανία, τη βασκανία του πράγματος που λαχταρούν και οι δύο και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μοιράσουν. Ένα θρόνο, μια γυναίκα ή γενικότερα την πατρική κληρονομιά. Σε αντίθεση με τους διδύμους, τα εχθρικά αδέλφια γνωρίζουν καλά την καθαρά συμβολική αποσυμβολοποίηση και την πραγματική αποσυμβολοποίηση, την αληθινή θυσιαστική κρίση. Σε ορισμένες αφρικανικές μοναρχίες, ο θάνατος του βασιλιά προκαλεί μεταξύ των παιδιών διενέξεις που τα κάνουν εχθρικά αδέλφια. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καθορίσουμε σε ποιο βαθμό αυτή η διένεξη είναι συμβολική, τελετουργική και σε ποιο βαθμό οδηγεί σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, σε πραγματικά γεγονότα. Ο λόγος που δεν καταλαβαίνουμε τι αναπαριστούν οι δίδυμοι ή οι αντίπαλοι αδελφοί είναι ότι αρχικά αγνοούμε πλήρως την ύπαρξη της παριστόμενης κατάστασης. Δεν υποψιαζόμαστε ότι το παραμικρό ζεύγος διδύμων ή αντίπαλων αδελφών αναγγέλει και σημαίνει το σύνολο της θυσιαστικής κρίσης, που είναι πάντα το μέρος ιδωμένο ως όλο, στο επίπεδο όχι μιας τυπικής ρητορικής, αλλά μιας πραγματικότατης βίας. Κάθε βίαιη μη διαφοροποίηση, όσο περιορισμένη και αν είναι αρχικά, μπορεί να μεταδοθεί ως ολκός πυρίτιδας, να καταστρέψει όλη την κοινωνία. Δεν φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία μας να καταλάβουμε. Κανένα από τα μυθικά θέματα δεν είναι πραγματικά σε θέση να μας οδηγήσει στην αλήθεια της θυσιαστικής κρίσης. Όπως κάθε γνώση της βίας, η τραγωδία συνδέεται με τη βία. Είναι καρπός της θυσιαστικής κρίσης. Για να καταλάβουμε τη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και στο μύθο, όπως αρχίζει να διαγράφεται εδώ, μπορούμε να παρεμβάλλουμε μια ανάλογη σχέση. Εκείνη των προφητών του Ισραήλ, με ορισμένα κείμενα της Πεντατεύχου που τυχαίνει να αναφέρουν. Ιδού, για παράδειγμα, ένα παράθεμα από τον Ιερεμία. «Καθένας ας φυλάγεται από τον πλησίον του. Κάθε αδελφός παίζει το ρόλο του προδότη Ιακώβ. Κάθε φίλος γίνεται συκοφάντης. Ο ένας εξαπατά τον άλλον, τόκος επί τόκο και δόλος επί δόλο. Η άποψη των αντίπαλων αδελφών που σκιαγραφείται εδώ σχετικά με τον Ιακώβ είναι πανομοιότυπη με την τραγική ανάγνωση του Ετεοκλή και του Πολυνίκη. Η συγκρουσιακή συμμετρία ορίζει την αδελφική σχέση και αυτή η συμμετρία δεν περιορίζεται πλέον εδώ σε έναν μικρό αριθμό τραγικών ηρώων. Χάνει κάθε ανεκδοτολογικό χαρακτήρα, καθώς στο προσκήνιο έρχεται η ίδια η κοινότητα. Η αναφορά στον Ιακώβ υπάγεται στο κύριο σχέδιο που δεν είναι άλλο από τη θυσιαστική κρίση. Σύνολη η κοινωνία αποσυντίθεται μέσα στη βία. Όλες οι σχέσεις μοιάζουν με τις σχέσεις των αντίπαλων αδελφών. Τα υφολογικά γνωρίσματα της συμμετρίας προορίζονται να εκφράσουν τη βίαιη αμοιβαιότητα. Ο ένας εξαπατά τον άλλον, τόκος επί τόκο και δόλος επί δόλο. Όπως και η τραγωδία, ο προφητικός στοχασμός είναι μια επιστροφή στη βίαιη αμοιβαιότητα.
Tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard your song.
Ρενέ Ζιράρ, το εξυλαστήριο θύμα, η βία και το ιερό. Μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, εκδόσεις Εξάντας.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.